Ναι, χαρά μου που είμαι κοντά σας. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, Φιλιππισίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, από το 1 έως το 18. Προς Φιλιππισίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 1 έως 18. Θα διαβάσω από τη μετάφραση. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους, και προς τους επισκόπους και τους διακόνους, ευχόμαστε ο Θεός, ο Πατέρας μας, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση, για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίσετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό, και οι περισσότεροι αδελφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση. Άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου, ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από τον Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι και ακόμα περισσότερο θα χαρώ. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στη δοκιμασία του. Αν θα βάζαμε ένα τίτλο, θα βάζα αυτή την εικόνα. Τώρα, τι λέει αυτή η εικόνα? Ας το πούμε στο τέλος. Ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος, μέσα σε αυτό το οποίο βιώνει. Η χάρη του Θεού μέσα κατά ένα βιωματικό τρόπο γεμίζει τον Απόστολο Παύλο και το γεμίζει χαρά. Είχε μέσα στη ζωή του πολλά να αντιμετωπίσει. Είχε γράφει στις προς Κορινθίους επιστολή, στη Β' προς Κορινθίους, για το σκόλωπα του που προσευχήθηκε, κάποια ασθένεια που προσευχήθηκε, και ο Κύριος του είπε, Παύλο, θα το έχεις αυτό. Αρκεί σε σένα η χάρη μου. Και ο Παύλος πορεύτηκε μαζί με το σκόλωπα. Τώρα εδώ, καθώς γράφει αυτή την επιστολή, είναι αλυσοδεμένος. Είναι στη φυλακή. Και το θέμα της επιστολής αυτής ποιο είναι? Τι θα περίμενε κανείς να είναι? Τα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως φυλακισμένος, το πώς αν υπάρχει δυνατότητα με κάποιο τρόπο να βγει, τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα της επιστολής είναι η χαρά. Η χαρά του Χριστού. 16 φορές μέσα σε όλη την επιστολή, η χαρά και το χαίρομαι επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το θέμα του. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει να μεταδώσει στην Εκκλησία των Φιλίππων, την αγαπημένη του Εκκλησία. Είχε μια πολύ αγαπημένη Εκκλησία στον ελλαδικό χώρο, η Εκκλησία των Φιλίππων. Και μια Εκκλησία, λίγο δύσκολη, η Εκκλησία της Κορίνθου, που δεν ήταν, τέλος πάντων, η πιο αγαπημένη Εκκλησία, όμως προσπαθούσε και σε εκείνη. Αλλά αυτή είναι μια Εκκλησία την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Και αυτή η Εκκλησία τον είχε δει και είχε δει τη χαρά του Χριστού όταν για πρώτη φορά είχε περάσει από την Ασία στην Ευρώπη το μήνυμα του Ευαγγελίου και φτιάχτηκε η πρώτη Εκκλησία, η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία της Ευρώπης. Μια Εκκλησία που είχε 3 πιστούς όταν ξεκίνησε. Η πρώτη ήταν μία Ιουδαία. Ήταν η Λυδία. Ξέρετε, κάθε Ιουδαίος όταν προσευχόταν κάθε πρωί έλεγε «Σε ευχαριστώ Θεέ που δεν με έκανες εθνικό» και λίγο χαμηλόφωνα μετά έλεγε «Σε ευχαριστώ που δεν με έκανες γυναίκα». Να μην τον ακούει η γυναίκα του δίπλα. Ήταν μια Ιουδαία. Το δεύτερο μέλος ήταν ένας εθνικός. Ένας θεσμοφύλακας. Και το τρίτο ήταν μια δούλη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου ουσιαστικά μέσα στο χώρο αυτό, μέσα στην πατρίδα μας, άλλαξε συσκευασία. Από μια Ιουδαϊκή αίρεση έγινε μια παγκόσμια θρησκεία. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει σε αυτή την αγαπημένη του Εκκλησία, γράφει για το ότι οι θλίψεις τον κάνουν να χαίρεται. Γιατί? Γιατί οι δοκιμασίες τον κάνουν να χαίρεται? Τι είναι αυτή η χαρά? Είναι η χαρά ένα συνέστημα? Η χαρά είναι ένα συνέστημα. Αλλά δεν είναι μόνο συνέστημα. Η χαρά είναι και καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Πρώτος λόγος. Οι δοκιμασίες αναδεικνύουν το χριστιανικό χαρακτήρα. Διαβάζει κανείς τα εδάφια αυτά που αναφερθήκαμε. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι πάντοτε στην προσευχή μου. Έχω την πεποίθηση ο Θεός που άρχισε αυτό το έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει. Ο Θεός εργάζεται και εργάζεται και στη ζωή μου. Θέλω να γνωρίζετε αδερφοί μου στο 12 ότι όσα μου συνέβησαν συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Και ακούνε περισσότεροι άνθρωποι. Ο χαρακτήρας, ξέρετε, εν αντιθέσει με την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα είναι κάτι που υποστηρίζουν πολλοί ψυχολόγοι. Ο τύπος προσωπικότητας δεν αλλάζει. Ίσως αποκτά κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες, αλλά συνήθως οι περισσότεροι, όπως οι Μάγερ Μπρίξ και λοιπά, υποστηρίζουν ότι η προσωπικότητα μένει ίδια. Ο χαρακτήρας όμως του ανθρώπου αλλάζει. Και βαθαίνει όταν υπάρχουν δοκιμασίες. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχεις δύο ανθρώπους. Θυμάμαι, σκεπτόμουν πριν πολλά χρόνια σε ένα νοσοκομείο. Δύο άνθρωποι με την ίδια διάγνωση. Σε ένα δωμάτιο, δύο κρεβάτια. Ο ένας δόξαζε τον Θεό και ο άλλος έβριζε τον Θεό. Το τι γίνεται στη ζωή μας, το πώς αντιδρούμε σε αυτά που μας συμβαίνουν, είναι επιλογή δική μας. Η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας δουλεύει μέσα μας. Το χαρακτήρα του Χριστού. Και βλέπει το χρυσάφι στη ζωή των αδελφών του. Προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας. Παύλο, δεν σου φτάνουν τα προβλήματα, τα δικά σου που έχεις. Δεν αισθάνεσαι αδύναμος. Με το σκόλοπα, με τις αλυσίδες. Όταν αισθάνομαι αδύναμος, τότε αισθάνομαι δυνατός. Ξέρετε γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού δουλεύει καλύτερα όταν στο πάλκο της ζωής μας δεν έχουμε δυνάμεις. Αφήνουμε τον Θεό να πρωταγωνιστήσει. Αν τον Θεό το θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν είμαστε δυνατοί και τέλος πάντων στην ανηφόρα λίγο να σπρώξει το καροτσάκι, τότε τα πράγματα δεν είναι τέτοια που θέλει ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Δεν θα κάνει αυτά που θέλει εκείνος να κάνει. Αρκεί είσαι η χάρις μου, Παύλο. Μπορείς να πορευτείς και με το σκόλοπα. Μπορείς να πορευτείς και με τις αλυσίδες. Ο Θεός θέλει να δουλέψει στη ζωή μας. Να δουλέψει μέσα μας. Μαθαίνουμε και χτίζουμε το χαρακτήρα του Κυρίου μέσα από τις δοκιμασίες. Και ίσως μέσα στις δοκιμασίες χτίζεται περισσότερο και περισσότερο πιο δυνατά ο χαρακτήρας. Έλεγε ένας άνθρωπος του Θεού, έγραφε, η ανάδειξη του χαρακτήρα του Χριστού θα έρθει πιο πολύ μέσα από την απόρριψη, μέσα από την απομόνωση, μέσα από τις θλίψεις, παρά μέσα από την αποδοχή θα πάρουμε από τους άλλους. Εκεί μέσα δουλεύεται ο χαρακτήρας του Χριστού. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Οι δοκιμασίες του πιστού ενθαρρύνουν την Εκκλησία. Κοιτάτε στις ανακοινώσεις, η αναφορά για αδελφούς που πάσχουν, πώς η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, στοιχίζεται δίπλα, προσεύχεται, αγωνίζεται στην οικογένεια, σε αυτό που δοκιμάζεται, αδελφό, αδελφή. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει, οι περισσότεροι από τους αδελφούς, βλέποντας τα δεσμά μου, κηρύττουνε με μεγαλύτερο θάρρος το λόγο του Κυρίου. Και γράφει στις παροιμίες, ο σίδηρος ακονίζει το σίδηρο και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου αυτού. Ο Θεός μας βάζει μέσα σε οικογένεια. Ο Θεός μας βάζει μέσα στην οικογένεια τη δικιά Του. Δεν μας απομονώνει. Είχα μια απορία στην αρχή της πίστης μου. Γιατί ο Χριστός, γιατί ο Θεός δεν μας βάζει κάπου μόνους μας. Να είμαστε μόνοι μας, να είμαστε ήσυχοι. Να μην έχουμε τους άλλους. Σε κάποιο κελί, σε ένα μοναστήρι. Αλλά μας βάζει μέσα με άλλους ανθρώπους. Μέσα στο ακόνισμα των σχέσεων. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία που δεν είμαστε οι μοναδικοί, αλλά είμαστε ένα μέρος ενός συνόλου. Εκεί μέσα δουλεύεται και δουλεύεται ο χαρακτήρας του Χριστού, αλλά ενθαρρύνει και ο ένας τον άλλον. Έγραφε ο Πολ Σάρτρ, ο φιλόσοφος, «Κόλαση είναι οι άλλοι άνθρωποι». Και αυτό είχε δίκιο. Αλλά λέγοντας αυτό, «Κόλαση είναι, αφού είναι και οι άλλοι, είμαι και εγώ κόλαση για τους άλλους». Και πολλές φορές αυτή είναι η μεγαλύτερη κόλαση που βιώνουμε, ο εαυτός μας. Όμως η πόνη των διαπροσωπικών σχέσεων βοηθούν πάρα πολύ στο να εδραιωθεί η χάρη του Κυρίου μέσα στη ζωή της οικογένειας της Εκκλησίας. Εάν δούνε μέσα από τη δοκιμασία τη δική μου, τη δική σου οικογένεια του Θεού, επηρεάζεται θετικά. Ενθαρρύνεται, στερεώνεται στην πίστη, καταλαβαίνει τι σημαίνει χάρη μέσα στη δοκιμασία. Ξέρετε, 10% είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Αυτό που λένε, αυτός ήταν κακότυχος, ήταν καλότυχος. Αυτό που τυχαίνει στη ζωή μας. Δεν το περιμένεις, συμβαίνει κάτι στη ζωή σου. Μια διάγνωση, ένα πρόβλημα, κάτι άλλο. Αυτό δεν εξαρτάται από σένα. Αυτό όμως επηρεάζει 10% της ζωής σου. Άλλο 90% της ζωής σου είναι πώς αντιδράς σε αυτά που σου συμβαίνουν. Και ο άνθρωπος, επιμένως αυτό, έχει επιλογή. Όχι επιλογή τι θα του τύχει στη ζωή, σε αυτό δεν έχει επιλογή, αλλά έχει επιλογή στο πώς αντιδράει σε αυτά που του τυχαίνουν. Οι άλλοι βλέπουνε, είτε ενθαρρύνονται, είτε απογοητεύονται. Ο Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Ήταν φοβερός προφήτης. Και λίγο μετά, αποθαρρυμένος, φοβισμένος, κρυβότανε. Γιατί κρύφτηκε. Φοβήθηκε, λέει. Τι φοβήθηκε. Είχε κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. αντιπαρατέθηκε με τους 400 προφήτες του Βαάλ. Νόμισε ότι το έκανε ο ίδιος. Νόμισε ότι ήταν τόσο δυνατός, ενώ ήταν τόσο ευάλωτος. Όλο αυτό που ήταν, ήταν η χάρις του Θεού πάνω στη ζωή του. Αν ο Παύλος μπορούσε να επιλέξει, πιστεύω θα έγραφε την επιστολή αυτή μέσα από ένα όμορφο σπίτι, θα είχε διαλέξει ένα σπίτι στην Απία Οδό, την πιο όμορφο δρόμο, το μεγαλύτερο δρόμο, καλύτερο και από την Εγνατία Οδό, την αρχαία Εγνατία, εκεί σε μια βίλα να ρίχνει κάποιος ξύλα στο τζάκι, να κάθεται σε μια πολυθρόνα, σε ένα ανάκλητρο και να φιλοσοφεί και να γράφει για τη χαρά, για εκείνο, για τ' άλλο. Κάπως έτσι θα γινότανε. Όμως δεν ήταν έτσι. Ήταν φυλακισμένος. Ήταν ηλικιωμένος. Ήταν απομονωμένος. Και εκεί μέσα, σε αυτές τις συνθήκες, όχι σε κάποιες άλλες συνθήκες εφορίας, μιλάει για τη χαρά του Θεού στη ζωή του. Ο Παύλος ήταν εκείνη την περίοδο σε αυτό που ο αείμνηστος αδερφός Αγγελάτος έλεγε όριζε τη ζωή του Παύλου. Το πρώτο τμήμα ήταν το έργο του Θεού πριν τον Παύλο. Ήταν ο Στέφανος, ήταν οι άλλοι Απόστολοι κλπ. Το έργο του Θεού με τον Παύλο, εκεί που εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. Υπήρχε και το τελευταίο κομμάτι, το έργο του Θεού μετά τον Παύλο. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι ανάμεσα στα δύο αυτά, ανάμεσα στο το έργο του Θεού με τον Παύλο και το έργο του Θεού μετά τον Παύλο, και βάλει και ένα τρίτο. Το έργο του Θεού χωρίς τον Παύλο. Είναι αυτή η περίοδος. Ξέρετε, όπως είναι στη σκηταλοδρομία, είναι εκεί που δίνει κάποιος τη σκητάλη και την έδωσε, αλλά δεν βγήκε και έξω, είναι ακόμα μέσα. Και λέει στον άλλο, φύγε, 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 του δίνει θάρρος να προχωρήσει, να πάει λίγο παραπέρα, να τρέξει το δικό του το κομμάτι, το δικό του το μήλι. Και αυτός δεν είναι στον αγώνα, αλλά δεν είναι και έξω. Είναι ο Παύλος που στέκεται και προσεύχεται και ενθαρρύνει τους αδελφούς και βλέπει τους άλλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, είτε εξ αντιζηλίας, δεν πειράζει, είτε καθαρή συνείδησης. Χαίρεται για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Οι δοκιμασίες μας δοξάζουν τον Κύριο. Ένας τρίτος λόγος που τις επιτρέπει στη ζωή μας. Κάποιοι κηρύττουν από ζήλια, κάποιοι από καλή θέληση. Σημασία έχει ότι κηρύτεται ο Χριστός και δοξάζεται ο Θεός. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι. Σκεφτείτε τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όλη αυτή η ιστορία, όλες αυτές οι ιστορίες είχαν ένα και μοναδικό στόχο, τη δόξα του Θεού. Αυτό έχουν στόχο οι δοκιμασίες μας. Δεν είναι απλώς για να ταλαιπωρηθούμε, για να στενοχωρηθούμε, για να αισθανόμαστε άσχημα. Έχουν τη δόξα του, έχουν σκοπό η δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι αυτοί επιδίωκαν τη δόξα του Θεού. Ο Θεός που λατρεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει. Μπορεί ο Θεός που λατρεύουμε να μας βγάλει από το καμίνι. Αλλά κι αν δεν το κάνει, εμείς δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου. Τους εχμαλώτησαν, τους οδήγησαν στη Βαβυλώνα, τους μόρφωσαν με τη μόρφωση που εκείνοι έδιναν. Σύμφωνα με τους κανόνες τους δικούς τους, ο Θεός επέτρεψε φοβερά πράγματα στη ζωή τους. Αλλά εκείνοι διάλεξαν. Είναι αυτό που λέμε επιλογή. Επιλογή. Επέλεξαν, δεν μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό. Αυτό ήρθε στη ζωή τους. Αλλά είχαν επιλογή το πώς θα αντιδράσουν σε αυτό που συνέβη. Και επέλεξαν να τιμήσουν το Θεό, να δοξάσουν το Θεό στη ζωή του. Και τον τίμησαν. Οι Βαβυλώνοι τους άλλαξαν τα ονόματα, αλλά δεν τους άλλαξαν αυτό που πίστευαν. Οι θλίψεις έρχονται και μας αλλάζουν. Υπάρχουν καταστάσεις πολύ δύσκολες που κάνουν τον άνθρωπο πολύ αδύναμο. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως και έχουμε επιλογή να αλλάξουμε το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που θα μας συμβεί. Ο Παύλος δόξαζε το Θεό γιατί οι αλυσίδες οι δικές του βοηθούσαν την πρόοδο του Ευαγγελίου. Και αυτό είναι μεγαλειώδες. Κάποιοι εξ αντιζηλίας, κάποιοι... Παύλο δεν αισθάνεσαι πικρία. Όχι. Χαίρομαι γιατί ότι ο Θεός τελικά δοξάζεται μέσα από αυτή την κατάσταση. Ένας από τους πιο όμορφους ύμνους είναι ο ύμνος που λέει «Σ' ένα λόφο ψηλά». Ένας άνθρωπος του Θεού, ο Τζορτζ Μπέναρτ, τον είχε γράψει μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του. Είχε απογοητευτεί από όλα. Ντρεπόταν για τον εαυτό του, για την κατάσταση που βρισκότανε. Και πραγματικά είχε φτάσει στο σημείο ενδεχομένως και να αυτοκτονήσει. Και μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, την ντροπιαστική κατάσταση πνευματικά για τον εαυτό του, ταπεινώθηκε και μέσα σε αυτή την κατάσταση έγραψε αυτούς τους στίχους. Μοιάζει η κατάσταση αυτή σε αυτό που γράφει, που λέει στους Κριτές. Κριτές 14-14. Αυτό το εδάφιο, αν θέλετε, γράψτε το. Οι οικοκυρές στην κουζίνα τους, οι άντρες στο γραφείο τους ή στη δουλειά τους, να σας θυμίζει. Είναι ένα πολύ όμορφο εδάφιο. Τι λέει αυτό το εδάφιο? Εκ του τρώγοντος εξήλθε τροφή και εκ του ισχυρίου εξήλθε λυκύτης. Ένα ένιγμα. Από έναν άνθρωπο που δεν ήταν φιλόσοφος ιδιαίτερα, ήταν ο Σάμψον, ο οποίος είχε μια ιστορία. Καθώς περπατούσε, συνάντησε ένα λιονταράκι, νεαρό λέει λιοντάρι. Το λιοντάρι, ό,τι και να είναι, και νεαρό να είναι, δεν είναι καλοδεχούμενο, έτσι. Τέλος πάντων, με τη δύναμη που του είχε χαρίσει ο Θεός, μπόρεσε, τα κατάφερε, γλίτωσε, το σκότωσε το λιοντάρι. Και έφυγε, συνέχισε τον δρόμο του. Κάποιες εβδομάδες αργότερα, καθώς περνούσε με τους γονείς του, λέει: «Καλά, προχωράτε εσείς από εδώ, εγώ θα πάω από την άλλη μεριά». Πήγε από την άλλη μεριά να δει τι γίνεται το κουφάρι αυτό του λιονταριού. Το είχαν φάει βέβαια το κουφάρι, είχαν μείνει τα κόκαλα. Αλλά μέσα εκεί πέρα είχε πάει ένα μελίσι, είχε φτιάξει μια φωλιά. Και η ρήθρα είχε και μέλι. Και πήρε από το μέλι αυτό, νόστιμο ήτανε, το πήγε και το έδωσε και στους γονείς του, δεν τους είπε από πού το είχε πάρει. Και είπαν και γίνει, πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο μέλι. Και έβγαλε αυτό το ένιγμα. Από αυτόν που τρώει, εξήλθε τροφή για να μας ταΐσει. Και από αυτόν που είναι άγριος, που είναι ισχυρός, εξήλθε γλυκύτητα. Όταν συναντάμε ένα λιοντάρι, δεν σκεφτόμαστε να φάμε μέλι σε καμία περίπτωση. Πώς θα γλιτώσουμε? Αλλά αν γλιτώσεις, χάρη του Θεού, μπορεί ο Θεός να κάνει μια έξτρα ευλογία. Αυτό το λιοντάρι σου χαρίσει μέλι που να γλυκάνει τη ζωή σου. Μια περιπέτεια υγείας μπορεί μέσα στη ζωή μας να είναι μια ευλογία από τον Κύριο. Οι δοκιμασίες κάποια στιγμή θα χτυπήσουν και την πόρτα μας. Είναι τόσα πολλά τα λιοντάρια που είναι γύρω μας. Τόσα μα τόσα πολλά. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, τι ήτανε? Ο θάνατος ήταν ένα λιοντάρι, τον είχε βάλει ήδη μέσα στο στόμα. Και εκεί μέσα από το στόμα του λιονταριού, ο Κύριος, η χάρη του Κυρίου, τον πήρε και τον έβαλε στον παράδεισο. Γεύτηκε το μέλι πάνω στο σταυρό. Δοκιμασίες αναδεικνύουν τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Το χριστιανικό χαρακτήρα ενθαρρύνουν την Εκκλησία, δοξάζουν τον Κύριο. Τις δοκιμασίες δεν τις επιλέγουμε. Αυτές μας βρίσκουν. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πας στον γιατρό, θα πας σε ένα σύμβουλο, θα προσπαθήσεις να κάνεις με τις δυνάμεις σου κάποια πράγματα, αλλά έχεις επιλογή. Η επιλογή είναι να επιλέξεις πώς θα αντιδράσεις σε αυτό. Ο Παύλος χαιρόταν. Δεν είχε επιλέξει, βρισκόταν μέσα στη φυλακή. Αλλά χαιρόταν, γιατί η χαρά είναι επιλογή. χαιρόταν φυλακισμένος, ηλικιωμένος, πικραμένος για αυτά που συνέβηκαν, χαιρόταν με το σκόλαπά του, τα προσπερνάει όλα αυτά και χαίρεται, γεμίζει από τη χάρη του Θεού. Ποιο ήταν το μυστικό του Παύλου? Το είχε δει στη ζωή άλλων ανθρώπων του Θεού. Ιδιαίτερα ένα πολύ όμορφο εδάφιο στις Πράξεις των Αποστόλων που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την εικόνα του Στέφανου. Λέει, όταν τον δούλο σου και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, εγώ ο ίδιος ήμουν εκεί και επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που το σκότωναν. Η εικόνα αυτή του Στέφανου δεν είχε φύγει από μέσα του. Πώς είχε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος, πώς άντεχε? Και αυτό ενθάρρυνε τον Παύλο να δώσει ο ίδιος παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι του Θεού, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, ενθάρρυναν την Εκκλησία. Κοιτάξτε τον Απόστολο Πέτρο. Πρώτα, στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, πρώτα αποκεφάλισε ο Ηρώδης τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη. Όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Σκεφτείτε τον Πέτρο, μέσα στη φυλακή, τότε που η Εκκλησία προσευχότανε. Καλά έκανε. Και ο Πέτρος δεν λέει αν προσευχήθηκε. Φανταζόμαι θα έκανε την προσευχή του το βράδυ. Αλλά δεν είναι το εντυπωσιακό στοιχείο αν έκανε την προσευχή του ο Πέτρος και που προσευχόταν έξω η Εκκλησία. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ποιο? Στο εδάφιο 6, 12, 6. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμότανε ανάμεσα σε δύο στρατιώτες. Και αν δεν το καταλάβαμε καλά, το λέει παρακάτω. Ο άγγελος ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον στο πλευρό. Είχε να αποκεφαλίσει τον Ιάκωβο. Ήταν η σειρά του Πέτρου. Η Εκκλησία προσευχόταν. Και ο Πέτρος, χωρίς να πάρει ύπνο στον τόν, έκανε την προσευχή του, κοιμήθηκε. Πώς μπορεί να κοιμάσαι? Ο Πέτρος, ξέρουμε ποιος ήταν ο Πέτρος, ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Πέτρου. Πώς μπόρεσε να το διευθετήσει, πώς μπόρεσε να το κάνει? Αυτό κάνει χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αγνοούσε το πρόβλημα? Καθόλου. Αλλά ήξερε ότι όπως ο Ιάκωβος, έτσι και αυτός, ήταν στα χέρια ενός παντοδύναμου Κύριου. Η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Λέει αυτή η εικόνα. Πιστεύει κανείς ότι η χελώνα μπορεί, ανέβηκε μόνη της εκεί πάνω? Ό,τι είπαμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να έχουμε χαρά μέσα στην κρίση. Δεν είναι λογικό. Είναι η χάρη του Θεού που μπορεί να το κάνει στη ζωή μας. Μια ζωή παραδομένη στα χέρια του Θεού, μια ζωή που αφήνει χώρο στη χάρη του Θεού να μπει μέσα, μπορεί να το κάνει πραγματικότητα. Μακάρι να το κάνει στη ζωή μου, μακάρι να το κάνει στη ζωή καθενός που το έχει ανάγκη.